Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og de akustisk snu lyttere kan måske allerede nu høre, at ikke alting er, som det plejer at være. Der er faktisk ikke noget, der er, som det plejer at være. Jeg står i en gang sammen med kunstmaler Martin Bigum. Om et øjeblik skal jeg for første gang se Martin Bigums atelier. Men allerførst vil jeg sige tusind tak, Martin, fordi jeg måtte komme. Og nu lukker jeg døren, og så har du lovet mig at tage mig ind.
Ja.
Og jeg har ikke set det før.
Nu skal du ind i hjertekuglen.
Ja.
Og det er jo... Vi er på Frederiksberg, og det er et gammelt tårn.
Det er fantastisk. Nu bor jeg jo selv på Frederiksberg, men det er rigtig Frederiksberg. Det er da fantastisk. Det er jo et ottekantet rum.
Det er et ottekantet rum, og så er det to etager. Og det for den lytter, som jo ikke kan se det her sådan på egen hånd, så det, ligner det ligesom en gammel mølle. En hvidmalet mølle indeni.
Ja, og der hænger rigtig mange ting, som vækker min nysgerrighed, og som jeg også gerne vil have hængende derhjemme. Men ikke må. Nej, men altså...
Taler du om alle malerierne, som jeg er i gang med?
Eller? Ikke malerierne, ja. Dem tror jeg sagtens. Der er en tennisketcher, der er en ballon, så er der nogle så er der sådan noget plastik rumfigur, Star Wars-agtigt.
Ja.
Og så sidder Morten Remer midt i det hele med en båndoptager, men det er kun fordi vi er her. Og så er der en masse fotografier, som jo garanteret er en del af processen. Og så er der to etager. Hvorfor er der to etager?
Det er der. Altså det, her hvor vi kommer ind nu, det ottekantede rum, det er jo en... altså det her jeg maler, og det her slaget står dagligt. Og det her det er min malevæg, og der har vi to mindre malerier, der hænger, som er færdige. Og så et, som jeg lige er ved at lægge sidste hånd på. Og jeg er altid kun i gang med et maleri ad gangen, men jeg er ved at lave en stor maleriserie, så meget af det, jeg laver for tiden, det er så simpelthen hernede, hvor jeg ligesom samler billede efter billede sammen til et større tema.
Og hvad er en maleriserie?
En maleriserie, det er sådan, som jeg bevæger mig i det med kunst, det er sådan en 14, 15, 16 malerier, og når jeg har lavet dem, så bliver de så vist i et galleri eller på et museum eller en kunsthal eller hvad det kan være. Og dagligt her for tiden mellem 9 og 17, der har jeg hænderne nede i en ny maleriserie, som hedder Havet, som jeg kalder Havet, og som hvorfor jeg ved egentlig ikke, hvorfor den hedder Havet. Der vand og hav er lidt med nogle steder, men jeg tror, det er Havet som en større metafor. Så det dykker jeg rundt i nu for tiden.
Og så er der en første etage.
Ja, det er nemlig det. Og heroppe, vi går op ad trappen.
Ja. Og jeg vil lige sige, der er meget ryggeligt. Nede i hvert fald, måske jeg sige, og også ovenpå. Og det giver tryghed og glæde for sådan en som mig. Heroppe.
Ja, heroppe, der ser vi to forskellige tegnbord. Og det her, jeg laver min skitser, hvis jeg har nogle gode idéer, som lige pludselig kommer ind fra højre, så sidder jeg og skitser det op, og der kan jeg være flere uger på et år. Og så ved siden af, så laver jeg så farveprøver og farveskitser på mine billeder. Ikke at det hjælper særlig meget, fordi når du først går i gang med oliemaleriet, så har det helt sit eget liv, men man kan prøve at forberede sig lidt. Og det er sådan ligesom, når jeg ligesom har startet tingene op heroppe, så er det så, at jeg går i gang med de store malerier nedenunder.
Og hvis nu, fordi nu har jeg jo læst din bog, hvordan opstår et maleri? Det er jo ikke bare, du skriver noget om, det synes jeg er fantastisk spændende, at du kan se antydningen af et billede, fordi det ændrer sig. Du kan ikke rigtig se billedet, men antydningen af et billede, eller hvordan begynder det?
Altså, nu hvor vi står oppe ved skitsebordet, så er det sådan, at så kan du se, så ligger der nogle blyants
skitser.
Ja. Der er en mand, der løber gennem over jorden, over kloden med ild i hovedet. Eller der er ikke noget hoved, der er kun ild. Der er en spiral med nogle fødder, der hænger og svæver, og så er der en birkeskov, og der er nogle hænder, der hviler på ryggen. Der er en kvindes profil. Der melder sig billeder på alle de her skitser, du ser på bordet her. Og et af de billeder har en kim i sig, som jeg kan blive ved med at stå indenfor, og som jeg kan overføre til lærret. Og så male det frem til et sted, hvor jeg tænker, at se, nu er det spændende, fordi at der er den mulighed inden for kunstens verden, at et kunstværk jo nærmest kan være en form for tidsmaskine. Du kan sende det afsted fra dags dato og så ud i fremtiden, og så kan det have nogle finurlige veje derude. Og der kommer altså simpelthen et syn, lad os sige det som det er, for det indre blik, og så er det bare med at fange det. Og ud af 10 syn er der et, der dur.
Og det finder du ud af her på ved skitsebordet, om det dur eller ikke dur.
Ja.
Og det jeg ser på det her skitse, er det det syn, du havde?
Ja, det er det. Og jeg skal så sige dig, at de syn, som du er med på at kalde det, det er herligt, som ligger her, det er nogen, som har ligget her i flere år, og som jeg simpelthen ikke kan få skovlen under. Der er et eller andet ved dem, der mangler, så derfor er jeg ikke gået i gang med dem som malerier endnu. Så det er faktisk...
Og er der noget, når du siger, der mangler, er der noget intellektuelt analyserende i det, eller er det intuition?
Det er sådan, at jeg har i min hånd, og inde i, det ved du jo, et sted inde i min hjerne, er der noget, der gør, at jeg kan tegne, som jeg gør. Når jeg ser noget for det indre blik, så er det sådan set ret så stærkt og flot i sin komposition, og jeg tænker så, hov, det må jeg prøve at fange ned og ramme i min streg. Så når jeg laver de bedste skitser, så er det ofte med lukkede øjne, hvor jeg prøver at ramme det, jeg ser fra det indre blik. Det er som om hjernen har sin power station, og så skal jeg simpelthen prøve at mime det, som jeg ser fra det indre blik. Man har også en stil, og man har en ånd, man synes, man godt vil udforske, og billeder eller skitser, som falder helt ved siden af, dem kan jeg ligesom ikke rigtig få ind i et større hele. Jeg har ligesom et værk fra min debut i 1989, og så frem til nu, hvor jeg kan stå ind for alt.
Du kan stå ind for alt?
Ja, jeg kan stå ind for alt. Og det er jeg helt vildt glad for, at jeg kan. Fordi det, der har været mange, altså i kunstens verden er der mange kraftige slidbaner lige pludselig. Altså du ved, så er det inde med det.
Ja, en bestemt kunstnerisk retning,
ja.
Og hvor du løber sporet bag, så tænker, men er det fordi, du ikke har fulgt nogen kunstnerisk retning, eller er det fordi, du har været heldig?
Det er fordi, jeg har min grundlæggende tegnestreg. Jeg kan tegne mit eget univers op fra bunden, og med det, så kan jeg navigere i de der heftige strømninger og modestrømninger, som er i kunsten. Altså, jeg kan simpelthen skabe min egen skude, så at sige.
Men nu spørger jeg dumt, fordi det er det der mit job, og det falder mig så nemt. Nogle gange, når jeg drømmer, så kan jeg have et syn, som er så uendeligt smukt. Eller interessant, eller fascinerende. Mm. Er det sådan et syn, som du bare er i stand til, gennem lang tids arbejde, at få transformeret op på et eller andet? Det kan du kan ikke vide, hvad det er, jeg drømmer, men kunne det være sådan et syn?
Jeg vil sige, at i forbindelse med søvn, så opstår de smukkeste syn i intervallet, lige inden man er ved at falde i søvn og drysser ned i søvnen. Ja. Altså digtere kender det også, at den perfekte sætning, som er renset for bevidsthedens sådan ætsende logik, at den bedste sætning kommer lige på vej ned mod søvnen, og så mange af de bedste digtere, de er i stand til lige at få den skrevet, inden de så falder i søvn, ikke? For mit vedkommende, jeg tager lige her et motiv, som jeg ved opstod som noget, der i linje skulle falde i søvn. Det man ser, at det er vi kigger på et billede, jeg engang har malet, af en masse præster, som alle sammen står med ryggen ud mod horisonten, med hænderne på ryggen, og alle verdens religioner er repræsenteret, og de ligesom toner ud i horisonten. Og det billede, det så jeg lige inden jeg skulle falde i søvn, og så har jeg en blok ved siden af sengen, hvor jeg fik skitset bare lige i mørke, de forreste tre præster. Og næste morgen, da jeg vågnede, så kunne jeg se, den kan jeg godt, det var flot, den skal laves, det er meget spændende. Og så andre gange, så kan jeg overhovedet ikke se, hvad krusedullerne viser næste morgen. Og så er jeg lost, og jeg tænker mig, fascinerende tegning.
Ja, men den kender jeg.
Nej.
Så altså, jeg er naturvidenskabsorienteret, så nu bliver det meget konkret. Men heroppe, der fanger du syn. Så det er et maleri, starter som et syn ind i det hoved. Og det handler så om at få det ned på papiret.
Ja.
Og så få valgt de bedste syn ud. Det må også være... Altså i videnskabens verden,
ja.
Det er en anden form for kreativitet.
Ja.
Vi angler efter. Fordi i der, hvor jeg kommer fra, det drejer sig om, det at få den gode idé, der kan blive til udgangspunkt for et eksperiment, der kan give dig Nobelprisen. Ikke? Mm-hmm. Og det smukke eksperiment, det er det eksperiment, hvor man meget overraskende kan stille et spørgsmål, som besvarer noget, ingen ved i forvejen.
Ja.
De ting kommer som regel til folk, om morgenen. Når man vågner, hjernen er fuldstændig klar, den er ikke besmittet af noget som helst, så kommer den lange tids koncentrerede arbejde, kommer udbetalingen, og så siger man, jeg skal lave målhjernens blodgennemstrømning under dyb søvn på den og den måde.
Ja.
Og det er jo en anden måde.
Ja,
men det der er det sammenfaldende, ikke? Det er, bevidstheden må ikke have fået greb om tankerne endnu. Når jeg sidder, altså for eksempel, det er også gælder også, hvis man skal lave en teatersketch, der skal være en idé i en teatersketch, så kan jeg gå rundt i ugevis, månedsvis, og lede efter en god idé, der gør, at et eller andet, vi har tænkt, løfter sig op. Og blive meget frustreret. Fordi at du tænker altid det samme, Peter Madsen, der kommer ikke noget, alt det der. Og så, når man slapper af typisk om morgenen, så kommer det som fuldstændig selvfølgelighed. Det er det, vi skal gøre. Men det er jo noget andet.
Ja, men altså, jeg har jo lige skrevet den her bog, der hedder Min personlige kunsthistorie, om det at være kunstner og skabe kunst, og stå her 9-17 hver dag, og arbejdsprocessen som sådan en konstant stalum, men bevidst og ubevidst. Og den bog skrev jeg om morgenen fra klokken 7:30 til klokken 9, og jeg var klingende klar. Og den kunne jeg ikke have skrevet overhovedet på atelieret eller noget. Det var om morgenen, og hen på en café, hvor jeg kunne sidde og se byen vågen, så at sige. Ikke? Og der tænkte jeg bare, altså erfaringerne ud på papiret, ikke? Et billede, en tekst. Et billede, en tekst. Så det kan jeg sagtens følge. At,
så det er den, ja. Fordi det er nemlig noget, der tit... Fordi jeg har tit tænkt på det, altså når man hører forfatter, så er det den måde, man gør det på. Men jeg har tit tænkt, billedkunst, det må være noget helt andet. Og det er det så også. Eller ikke helt, det er noget andet.
Ja.
Men nu er...
Du skal lige have en kop kaffe, og så skal vi gå herned, hvor... Ja. At,
I det ottekantede rum.
Ja.
Og der er en kæmpe... Når jeg her går ned, så ser jeg en kaffekop på størrelse med en suppeterrin. Det er Hjernekassen på P1, og den er ude at rejse. Vi er på Frederiksberg, og jeg står i Martin Bigums atelier. Vi har været op på første etagen. Skitsefabrikken. Nej, det må jeg ikke kalde det. Det var et lavet skitse. Og nu står vi nede i et ottekantet rum, og det er hernede, at du maler.
Ja. Og altså, for den lytter, jeg holder meget af at forsøge at trække lytteren med ind i vores Hjernekasse.
Det er det, man skal.
Ja. Altså, det er simpelthen jo så enkelt, at som kunstmaler, som billedkunstner, så er det er jo et maleri, man skal besejre hver dag. Og jeg har en masse remedier. Jeg har et hav af oliemalingstuber, som ligger i hulter til bulter i nogle kasser, og jeg har paletter, som er smurt ind med maling og sådan noget. Og alt sammen er et bevis på, at man stager sig frem gennem et maleri for at få det på plads, sådan så man kan stå inden for det som udsagn og også visuelt og æstetisk.
Men hvad mener du, man stager sig frem?
Jamen det er sådan, altså nu står du og kigger på et 170x170 stort, centimeter stort maleri, som viser to unge, der slæber et stort massiv i tårer, gennem et hav, de svømmer mod bølgerne. Når jeg ligesom har fået sådan et billede inde i hovedet, så er det en proces på en 3-4-5 uger, jeg går i gang med, og hvor jeg starter i baggrunden, og så maler frem til det, der er yderst på billedfladen. Og det er sådan, at undervejs, så den ene klangflade bærer den næste i sig. det er hele tiden erfaret felter, at når jeg har malet det her sådan her, ja, så efter nøje overvejelse, så vælger jeg så at lave klangfarven nedunder her, og så kommer der så den grønne sådan her. Og den grønne skal jeg selvfølgelig kunne stå inden for og sådan noget. Der er aldrig nogensinde nogen, der skal kunne sige til mig, ej, det er lige godt ikke særlig godt malet, vel, Biko? Altså, så det er ligesom en manøvre frem til et endeligt maleri.
Men altså, når du står... Det jeg kan sige, der er noget, nu siger lidt ruskum snusk farve her øverst, ja, og så er der en grøn farve. Hvordan kommer du frem til, at det skal være den grønne farve? Er du roder rundt i kassen dernede, eller har du noget intellektuel erfaring, du trækker på? Hvad er det for en proces, der er inde i det hoved, at det skal, den skal stå hold i 100 år?
Det er sådan, at jeg vil gerne lave et maleri. Jeg vil altid gerne lave malerier, som rækker ud over, hvad man må i gåseøjne på kunstscenen. Jeg vil gerne have, at mine malerier er meget personlige i deres måde at, ligesom at skumme over og komme ud til beskueren, sådan så beskueren bliver nødt til på en eller anden måde at tage stilling på godt eller ondt, og bliver nødt til sådan ligesom at sige, jamen okay, det der er sikkert en heftig farveholdning, han har, og så er der altså det her symboliske i de her to unge, der svømmer mod bølgerne og slæber på et massiv efter sig.
Så ligner Bornholm, men det er kun mig, der...
Nej, det er også Bornholm, ja. Men massivet er Bornholm som et nærmest et prisme. Ja. Det er alle mulige sansninger fra Bornholm, der er inde i. Så nu, det var bare lige sådan en lille...
Jamen, jeg siger, fordi jeg godt begynder at fornemme stressen, fordi det du siger, så nu er du ret mig, hvis jeg siger forkert. Nu vi har den her flade, som er Bornholm, som er bemalet med en hel masse forskellige farver. Så starter du op her et sted, så har du en grøn her, der skal passe til. Og så skal det ligesom passe hele vejen ned. Og man kan ikke vide i slutningen, om det kommer til at gå op. Er det sådan der?
Ja, pas på, billedet er vådt.
Jeg har ikke rørt.
Ja, det er sådan, ja, at den ene erfaring leder til den næste. Det er, at maleriet er et pustespil, der skal samles af mig.
Og hvad så, hvis det pustespil ikke går op?
Jeg kan godt fortælle dig, at hver eneste maleri er en hån mod mig. I sidste uge, der havde jeg en her alene i det her atelier, med det billede, som vi snakker om, en krise, som var så patetisk, så at hvis det var blevet filmet med skjult kamera, så havde det været en lille
farse. Jeg kan også sige, du, der er en truende finger, når du peger på det nu.
Ja, krisen er, at når du maler et maleri, så at jeg taler om den her slalom, men bevidst og ubevidst. Nogle gange så skal man være bevidst virkelig og styre det, andre gange skal man bare være ubevidst og lade flyde, og så se, hvad der ligesom fanges ind. På et tidspunkt, så har du bygget så mange erfaringer op på billedfladen, at det mudrer, og at det mister sin fremdrift, og du bliver simpelthen nødt til så at tage et tigerspring. Og det tigerspring, det er kunsten. Det er simpelthen at løse det, nedkæmpe maleriet, fint, sanseligt, hårdt, brutalt, whatever it takes for det enkelte billede, og så lave simpelthen et spring ind i, at det får mit aftryk.
Kan du, naturvidenskabsmand, kan du forklare mig specifikt, hvad gjorde du med det her maleri, da du bekæmpede det?
Det, der gjorde det, var, at jeg havde malet det her massiv, eller prisme, som ligner Bornholm og sansindtryk fra Bornholm. Det havde jeg malet op på lærredet, og alt var rigtig specielt og godt at male ved det. Og så kom jeg frem til kvinden, som er med til at løfte frem gennem bølgerne, og jeg kom frem til manden. Og manden havde jeg ikke forudset skulle være så rummelig, da han jo er den der er tættest på os. Og det var krisen. Men folk, der sidder nu, altså om man så sidder, hvor man nu sidder og hører dit program, de må tænke, hvad fanden er det, de snakker om? Det der er, det er, at inde i hvert maleri, så cirka 95% inde, eller 85 eller 87,5% inde, så kommer der en krise, som skal overvindes, og det er det, der er kunsten. Det er simpelthen at så sige nej, edder, hakke, bank mig nej. Jeg insisterer på, at det her billede, det skal have liv. Vumf. Så...
Og det, du fandt ud af konkret, hvad var det, der løste krisen i det her billede?
Det var at male rumligt på den mandlige figur. Og svinge ham ud i rumlighed, hvor at det andet er mere i flader. Så for at fange beskueren ind, så skulle han have det mere rum. Altså det mere saftighed i forhold til... Det kan være, at du ikke kan se
jo,
det.
Jo, jeg kan godt se det. Jeg står og ser det. Det er derfor, jeg er helt stille. Ja. Jeg kan godt se det. Men altså, når du går opmærksom på det, ikke? Og jeg kan også se, jeg kan jo genkende... genkende flere ting fra Bornholm nu, inde i farvefladen. Jeg har lige været på Bornholm.
Ja.
Hvor lang tid tager det, før det her billede det er færdigt?
Det er lige nogle få promiller fra at være færdig. Og, altså, det har taget fem uger at male.
Ja.
Og jeg har også lige været en måned på Bornholm og bo
for at
male det her billede til Kunstmuseet derovre.
Men altså, nu siger du, at du har en krise. Jeg synes, du står her og raserianfald og stamper i gulvet,
ja,
eller jammer og sådan,
ja,
ligesom os andre.
Ja.
Jamen, det, ja, glæder mig.
Ja.
Jamen, det kender jeg godt.
Ja.
Altså, grund for mig, det er, når jeg går mok over computeren. Men også, når jeg ikke kan finde ud af tingene, eller når det bliver for kedeligt, det jeg tænker. Det er ikke så godt.
Ja, altså, der er bag de her malerier, er der et helt klassisk maleri, som jeg ikke kan stå inde for. Jeg kan ikke male det bare roligt og akademisk. Det skal have det spræl, du ser. For jeg kan sige, det her er noget nyt. Prøv at vurdere, om du synes, det er noget nyt.
Jamen, den er med på. Fuldstændig. Ja. Det, jeg gerne vil høre noget mere, også konkret. Altså, nu fortæller du mig noget, og så vil jeg sige, komme med nogle romantiske tanker fra hjerneforskningens verden, og så må du gerne sige, om det er plader, eller om det er, hvad det er. Men altså, det er jo sådan, meget firkantet. Nej, det er ikke meget firkantet. Det er jo sådan, at den virkelighed, det maleri, jeg ser her, det er skabt inde i min hjerne på baggrund af synsindtryk. Og der er en helt den helt klassiske gåde, det er, hvordan omsættes lysindtryk fra dette maleri, der rammer min nethinde, til en oplevelse af virkeligheden inde i min bevidsthed. Det er jo en objektiv information, der transformeres til en subjektiv oplevelse af at se et billede, der påvirker mig følelsesmæssigt. Det er der en rigtig mange teorier på banen om. Firkantet, kort sagt, så er det sådan, at rigtig mange af de her synselementer, som dette maleri består af, bliver analyseret i forskellige steder i hjernen, og denne sanseinformation bliver så koordineret til en oplevelse. Det er det, jeg ser, når jeg ser, det er en abstraktion af maleriet. Det er ikke maleriet i virkeligheden. Og der siger man jo i hjerneforskerkredse, at det billedkunsten kan, det er, at den kan, der hvor jeg bliver fanget ind, det som du kalder kunst, det er, hvor det her billede specifikt udfordrer den måde, hjernen mønster genkender, omsætter sanseinformation til en oplevelse.
Det, ja.
Kan den godt købes?
Ja, altså der er mulighed for. For mig er kunst også, når formen er spændende og dragende. Altså når en kunstner kan noget, jeg ikke selv kan. Det er ikke det vigtigste. Indholdet er også rigtig, rigtig vigtigt. Men sammenfald mellem de to ting er meget. Det er der, hvor jeg sådan virkelig lægger mærke til kunst, ikke? Og man kan sige, det punkt, du nævner der, det, hvis du ser Edward Hoppers malerier for dit indre blik, eller Magritte, eller Matisse, så har de deres eget strejf i tingene, hvor man ligesom kan sige, jamen det ved jeg godt, hvordan er det nogenlunde, det er en Magritte eller en Hopper.
Man behøver ikke vide ret meget om kunst, før man kan genkende det.
Ja. Og den individuelle særegne genkendelighed, det er der, hvor de har taget det der tigerspring ind i hver gang, at der er noget, et domæne, der er deres.
Men hvis nu jeg trænede og trænede og trænede, kunne jeg så godt lave et maleri og stjæle nogle af dine idéer? Nej, hvis nu jeg var til andre kunstnere, kunne de snuppe dine idéer og tage din stemme eller dit særkende?
Altså nej, altså, der er jo de kunstnere, der danner skole, og jeg har altid været lykkelig for, at jeg ikke gjorde det, fordi altså, det må lige godt være, at der er nogen, der ånder ind i nakken. Ikke?
Ja.
Jeg har en meget mærkelig måde at male på. Nogle af mine malerkollegaer kalder den autistisk, men jeg ved nu også, fordi jeg hopper bare ud i det, men jeg ved nu også, hvad der er koldt og varmt og sådan noget i farver. Ikke? Altså,
nu siger du autistisk. Hvorfor siger de, den er autistisk?
Jamen, det er fordi, at jeg vender og drejer mine billeder, når jeg maler dem. De billeder, du ser her, de er malet først horisontalt, så sætter jeg min diagonal op på væggen her, og så vender jeg dem på højkant og på hovedet. Og, altså, det er som om, at jeg... det er sådan en dans macabre med maleriet, ikke? Og man kan sige, som ikke virker sådan særlig, når jeg er sund.
Der kommer meget godt ud af det. hende, der lavede illustrationer til min bog, hun startede op i det ene hjørne, så kørte det bare ned lynhurtigt.
Ja. Men det er sådan, at da jeg var barn og voksede sådan op og så, at der var de her voksne, der lavede kunst, der kunne jeg rigtig godt lide dem, som havde et helt personligt kendetegn. Over i den anden grøft var der dem, som var mere formelle og stringente og intellektuelle og politisk kritiske og sådan nogle ting. Og det er sådan, at på i kunstverdenen nu, er det stadig dem, der er comme il faut, og det man ligesom formelt skal kunne synes er det seje.
De politisk stringente. Altså,
ja. Og jeg er stadig til den romantiske ener, som bilder sig ind og tror, at han kan lave veje ind i virkelighedens massiv på sin egen måde over på fløjen der. Ikke?
Men hvordan er din status i dansk? Er du en outsider?
Ja, det ved jeg ikke længere.
Det ikke længere, men det har du været. Du har jo ikke gået på kunstskolen.
Nej.
Kunstakademiet.
Nej, jeg kom ikke ind. Jeg søgte ind i 88 og 89, og så gik jeg min egen vej.
Og hvad var den vej, kort fortalt?
Jamen, det er at stå for sin egen dannelse, at simpelthen tage det på sig, få læst op på, hvad er det, der ligesom er over en bred horisont, og så ligesom gå i detaljen med det.
Så du har læst kunsthistorie og set malerier?
Ja, selvfølgelig. Jeg har ikke læst kunsthistorie, jeg har læst om kunst.
Ja, læst kunsthistorien, det var det, jeg skulle sige. Du har læst om kunst.
Ja.
Men det kan nogle gange være lige så godt.
Ja, det kan det. Altså man kan sige, jeg tror, at hvis jeg var kommet på Kunstakademiet, så tror jeg ikke, at mit univers var overlevet. Det var blevet hakket i stykker af teorier og teser og sådan noget. Og så på den måde, så har... Det er også derfor, jeg står og taler om det individuelle flow nu, at det er det, jeg bedst kan lide ved kunst, når jeg ser det hos kunstnere. Ikke?
Men altså, det må jo kræve en masse teknik at kunne male det der. Hvor har du lært den teknik? Har du trænet, eller har du haft nogle lærer?
Nu er du jo hjerneforsker, og jeg kan godt fortælle, at jeg mange gange har undret mig over... hvor min farvesans kommer fra, hvorfor at det, at jeg, når jeg sætter en pen på papir, at jeg tegner på den måde, jeg gør, og det, der er så syret, det er, at hvis jeg fx ikke har tegnet i 6 måneder, at når jeg så sætter pen på papiret, så har min streg udviklet sig. Det er så underligt at opleve. Når jeg er ude at rejse, eller vi er ude at rejse med familie, vi er på museer og sådan noget, så kommer jeg hjem, så har jeg opsuget en eller anden teknik, som jeg så laver på min egen måde. Det er da noget underligt noget med den der ting.
Det er da noget underligt noget. Ja, det er da noget underligt noget. Det er jo bare et specialtalent, og det er jo sikkert også derfor, det går der så godt. Altså, vi har jo... Altså, det som... Nu snakker lægemassen, ikke? Mm. Men det som jeg synes, der lyder exceptionelt i din hjernekapacitet, det er den der evne til at få et indre billede ned på papiret, ikke? Mm. Og så åbenbart også altså en fuldstændig overudviklet evne til at opleve og registrere ting i andre værker og få det omsat til en fysisk bevægelse, ikke?
Ja.
Og det er jo altså jeg kan fortælle den der omvendt. Altså jeg har for eksempel med dans. Jeg kan have det mest vilde, min kone danser fantastisk. Jeg kan det mest vilde fantasi om at jeg danser med min kone gennem Wiens gader. Og det er virkelig altså det er så smukt, men jeg kan ikke danse fysisk. Altså, jeg kan ikke omsætte. Jeg elsker musik. Jeg kan ikke spille musik. Jeg kan have det i hovedet. Jeg kan ikke få det ud. Ikke? Så med nogle andre ting, så har jeg bare, altså i nogle andre områder, der har jeg den der, at man kan få det ud, man har. Ja. Og det tror jeg. Jeg tror, at der skal være flere ting. Altså, jeg tror, det du også har, som man også skal have, det er jo så også den intellektuelle kapacitet til, at der er en eller anden grundmotor til, at det, der så kommer ud, har noget mere. Men det er en ubesværet tilgang, og det vil garanteret, når vi ved nok, om hjernen kunne bringes ned til nogle helt klare neurologiske processer, en meget ubesværet connect mellem din visuelle sans og så det der, og så hånden. Ikke? Mm. Og det er jo den der meget banale ting med, at hvis jeg nu skulle tegne det der maleri, ikke, så ville jeg jo tegne det, jeg så. Mm. Og det vil komme til at se ud af helvedes til, og det du jo gør, du tegner det øjet ser, det hjernen ser.
Mm.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Martin, jeg har fra ledelsens side fået lov til at spille et stykke musik i den her udsendelse, og du må få lov til at vælge, hvad det skal være for noget. Har du en idé om, hvad du gerne vil høre?
Ja, altså min bog hed egentlig Lystvandring, fordi det var ligesom, man går jo igennem kunsten, og så vælger nogle ting, man så taler om og sådan noget, af ren lyst. Og så er der et stykke musik, som for mig er indbegrebet af det at gå frem og dele ud, og det er Promenade Sentimentale af Vladimir Kosma fra filmen Diva.
Det kommer her. Du lytter til Hjernekassen på B1, og vi befinder os på Frederiksberg i et kunstneratelier hos Martin Bigum, og vi står nede i grundplanet i kunstneratelieret foran et billede, som maleri, som er næsten ved at være færdig. Og Martin, der er noget, du meget gerne vil ind på, har jeg fået at vide.
Ja, men det er fordi, at nu, du har jo det her program, som ligesom sådan skal altså med hjernekassen og de her ting, og du kan det, du kan med hjernen, ikke? Og jeg kan bare fortælle dig, at det er sådan, at for barnsben har jeg lagt mærke til nogle ting. Nogle ting omkring de voksne, og omkring hvordan samfundet er bygget op, og penges betydning, og hvad man må, og hvad man ikke må, og ting, som det var, hvor man sagde, det er givet, at du skal den vej, og sådan nogle ting, hvor man tænkte, det er bare ikke rigtigt. Og de ting, alle de faktorer, har skruet mig op i det her atelier. Det er derfor, jeg står her. Heroppe, der er hvert maleri, det er ligesom et vindue mod verden, som nok ser lidt absurd ud, men det er der, jeg ligesom tæmmer alle indtryk. Selvom det er nogle ret vilde malerier, jeg laver, så er det faktisk her, det tæmmes. Så det er her, jeg får styr på tingene. Og det er simpelthen det, der er det basale. Og det erkender jeg blankt. Og nu er jeg blevet 48, og jeg har lært at have et tag i det kunstneriske materiale, hvor jeg kan ignorere de største kriser i det at male billederne. Det har taget mig mange år. Skulle have set, da jeg var yngre, jeg var fnathysterisk.
Når billedet
helt kolliderer i alle de der. Så jeg har nogenlunde lært det, Men du kan ikke narre kunsten. Kunsten vil gerne have, at du skal igennem dens filter og ud på den anden side med et værk i favnen, som er suverænt. Men anyway, det synes jeg var vigtigt at sige, fordi at i samtidskunsten snakker man ikke om det eksistentielle i det at lave kunst.
Jeg er fuldstændig med på dit hold. Men altså, for det jeg gerne vil, det er fordi, det ligger lidt i forlængelse. Jeg har jo læst din bog, Martin Bigum, Min personlige kunsthistorie. Mm. Jeg er lidt ældre end dig, men ikke så meget ældre end dig. Og jeg blev sådan helt varm om hjertet, da jeg læste, det er ikke barndomserindringer, men de der strejftog fra din barn. Ja. Der var så mange ting, jeg kunne genkende, også stemningen. Og jeg tænkte nemlig på, at en af de ting, og nu siger jeg det for at smire, men det er sandt, en af de ting, der kendetegner det, jeg kalder intelligens, det er evnen til at lægge mærke til ting. Og der var rigtig mange ting, som du lagde mærke til, og var god til at fremhæve, som tegnede den tid, som jeg voksede op i. Ja. Og det må jo også være noget, der har at gøre med det. Det må også være et redskab, der er nødvendigt. Det, jeg vil spørge dig om, nu kommer et spørgsmål. Har du haft en vanskelig barndom, en vanskelig ungdom? Har du et vanskeligt sind? Fordi når man står her og taler, så virker du som en jeg vil ikke se, der går amok med malerierne, men så virker du som en både flink, rolig mand, men har du et vanskeligt sind? Et for dig selv vanskeligt sind?
Min baggrund er to. Altså, mine forældre var meget, meget forskellige. Fra den ene har jeg arvet humor, fra den anden glimt i øjet, og fra den ene har jeg arvet eftertanker, og fra den anden har jeg arvet, du ved. Altså, det er sådan ligesom svært at gribe ind i, men det var en parcelhusbarndom, og hvor det, man lagde mærke til, blev der sat ord på. Det har altid været kendetegn ved min familie, at det, man sansede eller så, det sagde man. Og det er det, som jeg ligesom bare så bruger nu. Mm-hmm. Jeg synes ikke, jeg faktisk har et vanskeligt sind, men kunst, skal man ikke tage fejl af, er også bygget på vrede. Der er en motor i det at stå herop og så sige, jeg skal eddermame vise verden, at man kan stoppe bare lidt af den her malstrøm af tid ved det her maleri, eller det her maleri, tag det her maleri, hvad siger jeg til det maleri, du ved ikke? Altså sådan små sten i skoen, ikke? Og den vrede har jeg tit set, eller har jeg set hos enkelte andre af mine generationsfæller, den er også, det er en troldsplint i øjet også hos dem. Og den er der altså, og det er altså en vigtig motor.
Og hvad er det, du er vred over?
Jamen, du har fingre nede i noget helt basalt her, fordi det er sådan, at det er jo en fantastisk verden, og det er en grum verden, og det er en smuk verden, og gider man dog indimellem bare kunne stoppe den, bare et lille sekund. For eksempel ved, at folk ser et maleri, man har lavet, hvor de tænker, det var da egentlig sært, hvad er det, der foregår på det maleri? Eller at man for eksempel på det maleri laver en vision, hvor folk tænker, ej, hvor flippet, nu har jeg set det billede, nu kan jeg ikke glemme det igen. For det har jeg jo selv oplevet, da jeg var barn og ung, og som voksen også, at man ser det der distinkte øjeblik, hvor man tænker, ha, tiden blev lige stoppet et kort sekund.
Kan du nævne et eksempel på et maleri fra din barndom og ungdom, eller den oplevelse?
Der er simpelthen så mange. Og alle de billeder, jeg prøver at lave, der prøver at indhente det.
Ja,
ja. Så det, der er rigtig, rigtig mange, jeg kan ikke sådan lige, det vil være for
det. Og nu vil jeg komme med igen et dumt, konkret spørgsmål. Nu står jeg foran det her billede, der mangler ganske lidt for at være færdig. Mm. Og nu forestiller vi os, at jeg er min 16-årige søn, som ikke har fået noget at vide, og så skal du fortælle ham, hvordan skal han kigge på det her billede, for at få noget ud af det. Fordi hvis man, det er jo det der, der er to mennesker i nogle farver der, og et eller andet der, det er meget flot. Ja, og så hvordan skal jeg komme videre fra det? Hvad er det, jeg skal gøre?
Det som jeg synes er sådan en basal spændende erkendelse, det er, at maleri, det er noget lærred, der er på en ramme, og så er der klips bagpå, og så er der kiler, som gør, at det ikke rynker, så at sige. Ikke? Og så er der en kunstner, som har set noget for det indre blik, og som tegner de her former op på lærred, og så går i gang. Det kan også være, at man vælger at gå til det som abstrakt kunstner. Så kan det være, at man kan lave et smukt rum eller et tankevækkende rum derinde på fladen. Men et maleri er et objekt. Og hvordan er det objekt løst? Det synes jeg er meget... Det magiske moment for mig, det er, når et maleri er løst sådan, så at man tænker, hold da op, der er simpelthen... Her ophører al logik og al evne til at forudsige og sætte i planer og sådan noget. Bag dig, så har jeg en kunstbog, der er stået op på et Picasso-maleri, ja. et af de første kubistiske, hvor man ser en mand, der nærmest er splintet i prismer, og så er der alle mulige forskellige lyssætninger af denne her skækkede mand, der sidder i et mørkt rum. For lytteren derude, så det er altså virkelig et knust billede på en eller anden måde. Og det lavede han på et tidspunkt, da det overhovedet ikke var lavet før, og han har lavet det på en måde, som er så effen, at det ikke er set siden heller. Og alle andre har forsøgt at gøre ham kunsten efter, men den kunst kunne de ikke gøre ham efter. Og det er et meget flot område for mig at prøve at stræbe efter og nå hen i de samme områder. Ikke? Så hvis din søn på 16 går ud og kigger på malerier og sådan noget, der er jo oceaner af malerier og kunst. Og en gang hver andet år, så ser jeg et kunstværk, som gør indtryk på mig, sådan, du ved, reelt gør indtryk. Hold kæft, hvor er der meget derude, ikke? Jeg kan godt forstå, at folk, der ikke bevæger sig i kunstverdenen, bliver sådan desorienteret. Hvis jeg er på Venedigbiennalen, så skal jeg være heldig, hvis jeg bare ser én kunstner, der har lavet noget, jeg kan lide, ikke? Og så ofte, så er det en kunstner, som ingen andre synes er god, hvor jeg bare synes,
så er der balladen med dig igen, Martin. Ja. Men jeg havde fordi i den der bog, du har skrevet, der er et andet Picasso-billede af Gertrud Stein, som jeg har set rigtig mange gange. Men der, din billedtekst, eller beskrivelse, det gjorde, at jeg så det, jeg skulle se. Så kunne jeg lige pludselig se galskab med det billede, eller de der øjne og alt det der. Ja, ikke? Og det er jo, i hvert fald vil jeg så sige til min søn, at det er jo, og kigge efter. Og man kan godt få noget hjælp til det. Hvad er det, man skal kigge efter?
Ja. Jo, men det er, altså... der er så mange, som er kommet til... Altså, nu er jeg jo med i de her DRK Kunstquiz, og der er simpelthen så mange, der kommer hen til os, der er med i det på gaden, eller i supermarkedet, eller hos bæren.
Købmanden.
Ja, og så siger... ej, hvor I ved meget om kunst. Jeg troede ikke, man måtte tale sådan om kunst. Og jeg og de andre, vi tænker, jamen, hvordan er det, man ikke skulle kunne tale om kunst? Og der er vi igen helt med fingeren nede i noget helt basalt, fordi sagen er, at et hvert kunstværk er lavet som et overtryk. En kunstner, en følsom sjæl, som simpelthen har lavet det her værk, som er kommet derud, og som man kan forholde sig til. Og man kan snakke om det totalt lige så tosset, som man vil. Ikke? Det bedste øjeblik, jeg har, det var, da jeg havde afleveret min døtre i skole, og så kom der løvende en skraldemand efter ham, så sagde han, hey, du der. Hvad? Ja, sagde jeg, hvad er der? Så sagde han, ved du hvad, jeg skal på Skagens Museum her i weekenden, og det er på grund af jer i kunstkystet. Altså, det var rigtig fint.
Hey, du der, ja. Ja.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og det gør vi nemlig, og vi befinder os her i Martin Bigums atelier foran et maleri, som er promille fra at være færdig. Og det, du står med der, det er skitsen til maleriet. Ja. Og jeg kan lige sige, for de lyttere, der er kommet til, det er et maleri, to unge mennesker, manden meget muskuløs, trækker en genstand mod strømmen gennem havet. Kan man ikke godt se det?
Jo.
Jo. Og hvad er det med skitsen her?
Det er, at jeg kan forsøge at forudberegne mit maleri så godt som overhovedet muligt, og ligesom tænke, at det er det skal være med på det. Men når jeg har ført skitsen op på lærredet og går i gang med oliemalingen, så helt konkret så er oliemalingen simpelthen så kraftigt et materiale, og så traditionstynget, så det er, der, så kan man glemme alt om sin grundlæggende farveskitse. Så det vil sige, at når vi så lige sænker min tegnede farveblyantsbelagte skitse her, og kigger på det maleri, som næsten har taget mig 5 uger at male, så er der en kamp her.
Nu klasker du på alle dine store kasser med
oliekasser, ja. Så men det ligner simpelthen en mavelgrav nede i med alle mine olietuber. Og altså, der er hele tiden noget, der skal løses, bevidst eller ubevidst, i maleriet. Og det der lille svæv mellem, hvornår noget er bevidst eller ubevidst, det har altid virkelig fået.
Og hvordan kan du på at konkretisere det så meget som muligt?
Ja, det er, at nogle gange, så skal man bare lægge nogle grundfarver på billedet, og man har det fint med det, man ved, hvad man skal gøre, og så lige pludselig ind for højre, så skal du simpelthen bare være så... så skal jeg have det yderste af mit maler- og tegntalent i fulde sving. Fordi ellers, så er det ligesom hos en forfatter, der ikke styrer sin bogs handling. Altså, den næste sætning, den skal også være rigtig god. Du ved, hen mod plottet, ind gennem plottet, ind gennem handlingerne, kapitel, ikke? Sådan er det også for mig, strøg for strøg. Så det er hele tiden den der udmattende. Nogle gange, når jeg kommer hjem, så er jeg totalt smadret, ikke? Fordi det hele tiden er det der, de der gearskift.
Nu ser det meget firkantet og konkretiseret, men altså en tilstand, den bevidste tilstand...
Giv en diagnose.
Nej, der er ikke nogen diagnoser at hente her. Der skal meget mere til. Jeg vil godt finde en diagnose sikkert, men det kan altså alle. Men altså, det bevidste for at bevare overblikket, men hvor der kommer kun det, der kommer i bevidstheden, og så er det ubevidste, hvor tingene kan få lov til at træde frem, uden at hvor man kan blive overrasket. Altså, man bliver ikke overrasket. Man overrasker jo ikke sig selv ved at tænke bevidst, vil jeg sige. Det gør man jo. Og det er jo, altså, det er jo den klassiske også, altså, også i at skulle få det der, få idéer i videnskab. Det er jo det der, at man i min verden, der man kommer ikke nogen vegne, hvis man ikke laver det hårde arbejde, sætter sig ind i stoffet og læser det, og sidder og tænker koncentreret over tingene. Men der, hvor det sker, det er enten når man laver noget andet, eller når man sidder og kloger ud i luften. Altid for mig, alle mine gode idéer har jeg fået i det, som du kalder ubevidst. Og det er jo nu den anden form, men det er jo fordi, eller jeg tror, det jeg får gode idéer i hvert fald, det er evnen til at gribe den rigtige tanke, når den kommer flydende gennem bevidsthedsstrømmen. Der er sådan fuldstændig foder af, og det ligger på alle mulige niveauer. Og evnen til at lige sige, den tanke skal vi lige have op og kigge på, det er en rigtig god idé. Og der må være det samme, så noget altså, flow, der går fra din hjerne og ned til din arm, som jo må have mange forskellige lag af bevidsthed, eller styring og kontrol. Og det er jo, men altså, det er jo ikke undre. Der var en, der spurgte mig i sidste uge til et foredrag, om det var rigtigt, at 92% af vores tanker var ubevidste. Og det kan man ikke svare på, fordi hvis vi ved jo ikke, præcis snart en tanke er talt, så er den bevidst, så vi ved jo ikke, hvor mange ubevidste tanker vi har, eller sansninger. Men hvad var det, jeg ville sige? Jo, altså, langt størstedelen af det, vi foretager os, alt det, jeg foretager, og nu foregår jo for langt størstedelen ubevidst. Ikke? Det er en ganske lille del af det, jeg foretager mig, som min bevidsthed har indflydelse på. Og det er jo der, man skal finde. Altså, det er en klassisk ting, men jeg kan godt forstå, at du bliver udmattet. Fordi at altså, i hjerneforskningen, der er to klassiske spørgsmål i hjerneforskningen. Det ene spørgsmål har noget at gøre med dit. Det der, hvordan går transformationen fra den objektive analyse af sansinformation til en subjektiv oplevelse? Hvem er det inde i min hjerne, der sidder og kigger ned på den fjernsynsskærm, hvor der er et billede af det her, sådan så jeg oplever det, i stedet for bare at registrere. Det er den ene. Den anden, det er, hvad er det for nogle mekanismer, der bestemmer, hvilke tanker, der skal sendes ind i vores bevidsthed, eller alle mulige steder. Det er jo også, altså, hvis man sidder og diskuterer fri vilje, man bliver jo tosset, fordi altså, hvornår er en tanke, altså, hvis nu, at jeg får en impuls til at gå hen og stikke dig en lussing, den kommer et eller andet sted ned for det ubevidste, den kommer helt ned for det ubevidste, den opstår, du har stået, jeg har ikke lagt mærke, du har stået på en irriterende måde, ikke? Og så tænker jeg, han skal have ind på hovedet, ikke? Og den arbejder sig op i hierarkierne, og så på et eller andet tidspunkt, så står jeg til, skulle det egentlig underligt, jeg står her og får lyst til at stikke Martin i, ej, det kan jeg ikke, og så stopper jeg det, ikke? Men hvor træder den ind i bevidstheden, og bliver til noget, vi bevidst kan forholde os til? Nå. Men Det kan jeg godt forstå, er en, og det kan jeg også godt fornemme, hvad det er. Så jeg bliver klogere, så håber jeg også, at lytteren bliver klogere på, hvad der er i spil, når man maler et maleri.
Men, og i forhold til det her med din søn, der ser på kunst og går ud i det og ligesom tænker, okay, så hænger der så et maleri, har Martin Bigum her. Han behøver så ikke at vide, at jeg har været 4-5-6 uger om at male billedet, og at bag hvert billede er der 2.835 penselstrøg. Altså det her, det er også noget, jeg er inde på i min bog, men nu er den er plaskod, så jeg tager her, kære lytter, en kæmpe maleklud, hvor at, som viser de mange gange, jeg har strøget min pensel af, hver gang, at jeg har malet noget. Det vil sige, at vi, altså, Peter Lund Madsen står nu og ser på en maleklud, der er fuld af milliarder, ser det ud til.
Det ligner et meget avanceret design. Den er klattet til.
Totalt klattet til af rigtig, rigtig mange farvenuancer. Og det er hver gang, at beslutningen er blevet taget om, at det her, nøjagtigt den her farve, som er blandet frem, det er den, der mangler der på det billede. For ellers kan jeg ikke komme videre til de næste farver, der ligger og er skjulte i vildnisset længere fremme. Så, den her klud er jo virkelig et vidnesbyrd på, det svarer lidt til, at man tog hos en dame eller en mand, der har arbejdet i en virksomhed, og så sagt, alt det, du har lavet gennem årene, alle de arkiver, alt det, du har arkiveret, alle de brev, du har skrevet, sådan noget, det viser jeg dig nu her. Ikke?
Det står du med i hånden.
Ja.
Men Martin, hvis vi nu vender os fra det næsten færdige maleri over til en anden væg i dit atelier, så er der sådan nogle meget mindre, 15x15 cm, meget naturalistisk udseende malerier. Er det også nogle, du har lavet?
Ja, det er det. Det er, når alfahanden ikke er til stede i mig, og det ikke er heroppe på atelieret, jeg maler. Det er nogle små... det er en lille sådan, serie af malerier, der er malet ude i naturen op ved Svinkløv Badehotel. Og det er simpelthen helt med stafeli ude i naturen, og så insekterne, der kravler på en, og solhat på, hvis det er det. Og det er en fantastisk reminder om, og det at sætte sig og se på virkeligheden, og prøve at se, om man kan fange den ind på et lille lærred, nøjagtigt den dis ude over havet, eller det sølvede marhalm, eller hvad det kan være. Og så når man kigger ud igen, så er det alt forandret inden for 15 sekunder, og alt det, man har malet, er for længst væk, men nu er det på lærret. Og det er sådan en pervers lille leg, jeg har med virkeligheden, men den foregår i det mindste med ro på, og det er noget, jeg faktisk virkelig nyder.
Men det
er ikke noget, jeg vil som sådan udstille.
Nej, men det er jo godt at kigge på alligevel, men det er jo en meget, meget smuk pointe, også hjernemæssigt. Den eneste fotoserie, jeg nogensinde har solgt, det var, at jeg havde taget det samme billede, kan man sige, af et hus nede i vores have, sådan et havehus, under forskellige solindfald.
Mm.
Og pointen er, at jeg ser huset hver gang, men så står og kigger på det ene billede for det andet billede, så er det jo fuldstændig vendt rundt. Altså det, der var hvidt, det er sort, det, der var sort, det er hvidt. Mm. Men jeg ser stadig det hus der, inde i min hjerne. Men hvis en computer skulle til at sætte sig til at analysere, det ville gå svipsbad, fordi at det, der er sort og hvidt, og det ændrer sig så meget.
Mm.
Så det kan jeg jo godt, sådan konkret hjernemæssigt, den der pointe, at det, som vi alligevel har siddet her og kigget ud over vandet, det er noget helt forskelligt, det man ser fra øjeblik til øjeblik.
Ja, og at det er kun olie på lærredet. Det er ikke virkeligheden. Det er sin egen lille stykke virkelighed, men det prøvede at skildre, glem det. Det er en saga blot, og totalt stadig til stede, bare med, altså, rækker tunge af. Ikke?
Jeg vil gerne sige tak, fordi vi måtte komme.
Selv tak.
Og nu skal vi nok skynde os væk, fordi at vi har taget din arbejdstid. Ja. Så har Martin fået fri. Jeg skal stadig arbejde. Det er heldigvis kort, fordi mit arbejde består i at sige tak, kære lytter, fordi at du lyttede til dette program. Og Morten skal have sin forfremmelse. Den er fuldt fortjent. Morten er fra dette øjeblik udnævnt til ledende kunstindkøber på Hjernekassen på P1. Og Rikke er udnævnt til, det er en fuldstændig nødvendig funktion, ifølge efter den første, Rikke er kurator. Gå ind på Facebook og følg os og det der med tommelfingeren op. Denne her gang er der en specielt god grund til det, fordi der kan man se billeder af det billede, vi har talt om i dag.